Fi audio.
Tervetuloa jälleen taloudellis-filosofinen keskusteluohjelma 2011 nimisen ohjelman pariin. Koska olemme aina aikamme jäljessä ja vappu meni jo, keskustelemme tänään työväestä ja työväen liikkeestä. Ja tänään meillä on siinä mielessä tavallistakin jännittävämpi erikoislähetys. Erikoislähetyshän meillä on aina, että meillä on ensimmäistä kertaa ohjelmassamme vieras. Nimittäin huomasimme, että emme tiedä tarpeeksi työväestä, joten hankimme paikalle tiedottajan. Ja vasemmistolaisten tiedottajien joukosta arpamme osui Laura Tuomiseen. Tervetuloa.
Kiitos. Olo on kuin lottovoittajalla.
No niin. Ja kerrottakoon tässä vielä, että tuttuun tapaan paikalla ovat tutut hahmot. Eli minä olen Teppo Eskelinen ja tässä on Ville-Pekka Sorsa.
Päivää.
Niin, Laura, mikä on lempivärisi?
No, tietenkin tälleen vapun jälkimainingeissa on pakko sanoa, että punainen.
Se on oikea vastaus.
Ja jos te haluatte kenties ilmoittaa oman lempivärinne meille tänne taloudellis-filosofiseen keskusteluohjelmaan, niin lähettäkää toki postikortti. Osoite on siis taloudellis-filosofinen keskusteluohjelma 2011, ja haluamme täsmennyksenä sen lähettää kehittämisosaston viestintäjaoston kehitysjohtajalle Elsi Hyttiselle osoitteeseen Hämeentie 48 00500 Helsinki. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvomme kehityksen kestävä rahoitus -nimistä teosta juuri niin monta kappaletta kuin vastaajia, oikein vastaajia siis on. Ja lohdutuspalkintoina väärin vastaineille lähetämme kehityksen kestävä rahoitus -teoksen.
Ville-Pekka Sorsan aikaa kestävä klassikko.
Kyllä.
Mutta mennäänpä nyt aiheeseen. Mitä siis on työväki, jos lähden yksinkertaisten teesien kautta purkamaan asiaa? Nimittäin äkkiseltähän voisi ajatella, tai sanotaan helpoin mahdollinen vastaus tähän on, että työväki on yksinkertaisesti yhtä kuin työmarkkinoilla työtään myyvät ihmiset. Ja ajattelin, että voisin tässä esittää kolmekin syytä, minkä takia tämä helpoin mahdollinen vastaus ei ole oikein tyydyttävä. Ensimmäinen on se, että jollain tavalla työväessä on kyse subjektista itsessään, jollain tavalla kyse on siis yksilöt ylittävästä tasosta, eikä pelkästään yksilöiden joukosta. Työväki on enemmän kuin työtä tekevien ihmisten summa. Se on jollain tavalla poliittinen subjekti. Toinen tällainen syy olisi se, että työväki selvästi ei viittaa kaikkiin työmarkkinoilla työtään myyviin ihmisiin. Esimerkiksi toimitusjohtaja yhtä lailla myy työpanostaan. Kyse on jollain tavalla jostain näkökulmasta oikeasta työstä ja tuntuisi viittaavan erityisesti riistosuhteisiin tai jonkinlaisiin hierarkioihin. Työväki on niiden työtä tekevien ihmisten joukko, jotka ovat jollain tavalla alisteisessa suhteessa talousjärjestelmässä. Ja kolmas tämmöinen idea vielä tähän voisi olla se, että työväestä puhuttaessa selvästikin niin ajatellaan työtä jonkinlaisena identiteetin perustana, eikä pelkästään taloudellisena transaktiona, niin kuin työvoiman ja osaamisen osto- ja myyntitapahtumana. Et jollain tavalla siihen niin kuin yksilönä identifioidutaan enemmän, kun puhutaan työväestä. Ja ehkä tästä viimeisestä kysymyksestä voisikin sitten päästä ikään kuin johtopäätöksiin. Onko niin, että jos työ nähdään vain transaktiona, ostomyyntitapahtumana, niin katoako työväki?
No varmaan voidaan sanoa, että vaihtoehdot on se, että joko nyt niin kuin työtä tehdään vain välineenä jonkin, vaikkapa sanotaanko toimeentulon saavuttamiseksi, että voisi sitä elämää, oikeaa elämää, johon sitten identifioidaan, jota pitää tärkeänä asiana sitä varten, versus sitten tämmöinen ajattelu, että meillä on ikään kuin työ, joka muodostaa tämän identiteetin. Jos nyt ajatellaan tätä työväkeä, että meillä on selkeästi jokin näköinen toimijuus siinä, niin kuin tuot tuossa esiin, niin mehän voidaan ajatella helposti, että itse asiassa, jos työ on vain transaktio, niin työväki ei suinkaan katoa, vaan itse asiassa juuri silloin se järjestäytyminen ikään kuin väeksi on mielekästä. Että tämä on tämmöinen oikeastaan liberaali tulkinta, voidaan sanoa, että mikä se työväki on. Se on selvästikin tämmöinen kategoria, ihmisjoukko, jolla on yhteinen intressi, koska he elävät sitä omaa elämäänsä ja tekevät sitä, mitä ikinä siinä elämässään haluavatkin, ja saavat siihen vain toimeentulon tästä työstä, niin silloin heidän on hyvin ikään kuin, voidaan sanoa, rationaalista järjestäytyä ja pyrkiä saavuttamaan niitä yhteiseksi nähtyjä asioita, kuten vaikkapa parempaa palkkaa, eläkkeitä, työturvallisuutta, mitä ikinä. Että omalla tavallaan voidaan sanoa, että nimenomaan silloinhan tämmöinen järjestäytyminen on rationaalista. Toisaalta taas voidaan sitten ajatella, että jos me ajatellaan, että työ olisikin semmoinen asia, mihin identifioiduttaisiin, niin siinä tilanteessahan meillä selvästikin voidaan ajatella, että meillä on poliittinen kollektiivinen toimija, ajattelu on mahdollista. Me voidaan muodostaa sellainen työväki, joka haluaa juuri nimenomaan tiettyä positiivista agendaa ajaa sen heidän työntekonsa suhteen. Ja jos me lähdetään katsomaan tosiaan näitä kahta eri toimia, niin se on hyvin erilaista. Mutta toisaalta voidaan sitten kysyä, että tätä riittääkö, että mikä identiteetti riittää tämmöiselle väelle? Se on varmaan se avainkysymys, mihin pitää tarttua.
Niin, jollain tavallahan nyt tässä kiinnostavaa on se, että työväki kuitenkin roikkuu työn käsitteessä kiinni. Tämä on tämmöinen niin kuin identiteetin perusta. Laura, mistä se johtuu, että työväki ei halua työstä eroon?
Minun mielestä tämä on erittäin hyvä kysymys, koska itsekin sitä olen pohtinut, että mistä tämä johtuu. Aikaisemminhan kuitenkin nämä keskeiset työväen kamppailut on lähtenyt siitä, että pyritään pääsemään työstä eroon tai ainakin vähentämään työn määrää. Puhutaan 8 tunnin työpäivästä ja nyt vasemmisto vaatii 6 tunnin työpäivää ja näin edelleen. Mutta kuitenkin tuntuu siltä, että iso osa ihmisistä ei halua vapauttaa itseään työstä. Ja mulla olisi tässä oikeastaan 2 hypoteesia aiheeseen liittyen.
Hienoa.
Osittain tähän, mistä aikaisemmin puhuttiin työstä transaktiona, niin varmastikaan monet ihmisistä ei koe työelämää pelkästään välineellisesti toimeentulon hankkimiseksi. Erityisesti korkeakoulutetuilla aloilla tällä hetkellä se työläisten tietoisuuden herättäminen on iso kysymys. Eli ihmiset kokee oman työnsä olevan niin tärkeää, että he oikeastaan identifioituvat enemmänkin työnantajaan ja työnantajan intresseihin ja kokevat myöskin, että heidän täytyy sillä omalla panoksellaan antaa niin paljon kuin mahdollista sen takia, että he kokevat sen oikeastaan omana onnistumisenaan, jos saavat työtehtävänsä suoritettua. Joten tässä ei kyse oikeastaan ole siitä, että ihmiset kokisivat, että työ olisi joku transaktio, jolla niin kuin hankitaan toimeentulo, vaan nimenomaan työllä on sisältö itsessään.
Riistetyksi tuleminen on onnistumisen merkki.
Niin, ja toinen hypoteesi myöskin liittyy sitten taas toisaalta siihen, että työntekijöiden toinen osa on ehkä sitten enemmänkin kasvanut siihen, että on ollut tämmöiset hyvin turvalliset työsuhteet tietyn yhden työnantajan palveluksessa, jos mietitään vaikka näitä isojen tuotantolaitosten sulkemisia ympäri Suomea, että millaista inhimillistä kärsimystä se on aiheuttanut, että ihmisten elämä menee täysin sekaisin siitä, että koko pohja, mille he on rakentaneet elämänsä, katoaa. Eli myöskin sitä kautta palkkatyöläisyys näissä tietyissä ympäristöissä on muodostunut ihmisille myös tärkeäksi identiteetin osaksi. Ja musta olisi aika ylimielistä mennä sanomaan näille ihmisille, että hei, te olette nyt vapautuneet työstä. Nythän te voitte lähteä surffailemaan jonnekin Bahamasaarille tai minne haluattekaan lähteä.
Saanko?
Niin kai jollain tavalla tuossa niin kuin työ ja toimeentulo eri kysymyksiä. Että on selvää, että nämä ihmiset on vapautettu toimeentulostaan, jos näin voi sanoa, mutta että miten suuri tämä työn rooli identiteetin rakennuskappaleena on, niin se on kai sitten
toinen kysymys. Tuntuu olevan kovin suuri, ainakin toistaiseksi. Mutta sitten taas tässä on hyvin eriäviä katsantokantoja, kun katsotaan vaikka nuoria. Nuorille esimerkiksi nuorisobarometrin mukaan ja myöskin Evan tämän arvo- ja asennetutkimuksen mukaan työttömyys ja työelämä ei ole millään tavalla itseisarvo, eikä niin kuin työttömäksi joutuminen ole yhtään samalla tavalla ongelmallista kuin vanhemmalle sukupolvelle. Tässä voi olla myöskin jonkinlaista muutosta nähtävissä, mutta siitä huolimatta niin on olemassa nämä kaksi ihmisryhmää, joista mä esitin nämä hypoteesit, jotka on kuitenkin nykyisellään aika iso osa työntekijöistä, jotka välttämättä ei halua työstä eroon, vaikka poliittisena työväenliikkeenä me tarjottaisikin tätä vaihtoehtoa.
Selvästikään emme pyytäneet ohjelmamme turhaan tiedottajaa käymään. Kiitos Laura. Seuraavana Ville-Pekka Sorsa, teesi. Miksi työväki on kapitalismissa lopulta nationalistinen konstruktio? Ole hyvä, Ville-Pekka Sorsa.
Kiitos. Esitän siis teesin, että työväki on todella kapitalismissa lopulta nationalistinen konstruktio. Jos ajatellaan työväkeä, niin meillä pitää olla jonkinnäköinen kohesiotekijä, joka tästä väestä tekee mielekkään. Se ei voi olla mikä tahansa kategoria, mikä vaan tuosta repäistään väestöstä palanen, vaan sinne pitää olla jonkinnäköinen logiikka. Jos lähdetään miettimään tämmöistä, ja sanotaan vaikka niin toisen maailmansodan jälkeistä historiallista tilannetta, että työväen on helppo olla solidaarisia keskenään ja heillä on hyvin helppo ikään kuin muodostaa yhteisiä intressejä. Tavallaan osittain tähän liberaalin, mutta osittain myös tämmöisen kollektiivisen toiminnan näkökulmasta oikeastaan molemmista. Mutta siinä on tämmöinen ajatus, että loppujen lopuksi kaikkien pitää jakaa kuitenkin se sama intressi, että meillä on selvästikin SAK:n toiminnalla tai ylipäätään ammattiyhdistysliikkeen toiminnalla kaikki tuntuvat saavuttavan etuja, eikä synny semmoisia asetelmia, että välttämättä haluttaisiin torpata toisten etujen ajamista. Mutta kun tullaan tämmöiseen nykyaikaan, niin meillä on itse asiassa yllättävän vaikeaa alkaa olla jo nähdä. Sanotaan vaikka, että suomalaisen teollisuustyöntekijän ja ruotsalaisen palvelualan työntekijän välillä on aika vaikea löytää solidaarisuutta, vaikka tilanne olisikin sellainen, että me molempien yhtiöt on sellaisia, jotka toimii 50-50 Suomessa ja Ruotsissa. Että tämä on tämä perinteinen globalisaatioteesi, joka sanoo, että okei, nämä on nämä työehdot ja lainsäädännöt, joilla nyt sitten kilpaillaan ja muuta uusliberaalia hymppää siihen päälle, niin tämä ei kuitenkaan nyt niinku tavoita sitä, että miksi nyt se lainsäädäntö tai tämmöinen kilpailukykypuhe tai kilpailu ylipäätään olisi nyt sellainen olennainen tekijä. Olennaista on se, että on hyvin vaikea löytää kannustimia, että miksi molemmat oikeastaan lähtisivät taistelemaan saman asian puolesta tai ylipäätään identifioituisi samoihin asioihin. Aivan vastaavalla tavalla yhtä vaikea löytää sitä yhteistä intressiä, jonka ympärille lähdettäisiin oikein hyvin selvästi järjestäytymään. Ja jos me halutaan puhua työväestä kokonaisen talouden väkenä, todella aidosti väkenä, niin me joudutaan ikään kuin nojaamaan semmoisen tietynlaisen kansallisen tai suljetun talouden oloihin. Siinä vaiheessa, kun mennään useampia maita ja useampia väestöryhmiä mukaan, niistä on hirveän vaikea muodostaa työväkeä.
Niin, mehän voitaisiin helposti ajatella sellainen tilanne, jossa esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa olisi täysin identtinen toimintaympäristö, niin kuin liiketoimintaympäristö ja ammattiyhdistysliikkeet. Ja silti tosiaan tämä esittämäsi vaikeus tuntuisi pätevän.
Niin, kyse ei olekaan liikehdinnästä, vaan se, että mikä se väki on. Se on, niin, se, on se kysymys.
Miten väki tuntee solidaarisuutta? Kysytäänpä asiasta jälleen tiedottajalta. Laura, minkä takia solidaarisuus työntekijöiden välillä on näin vaikeaa?
Tässä tulee taas tämmöinen helppo kysymys vastattavaksi minulle. Minusta tuo, mitä Ville-Pekka tuossa sanoi, oli hyvä johdanto siihen, mistä oikeastaan tässä koko problematiikassa on kyse. Ja varsinkin jos mietitään vaikka Suomen kaltaista maata, niin jo nyt on aika hyvin nähtävissä se, että ihmisten elämät on aika lailla erkaantuneita toisistaan. Pätkätyöläisen, joka toimii vaikka akateemisella alalla, on hyvin vaikea nähdä, mitä elämä on tehtaassa. Vaikka voi olla, että käytännössä heidän elämänsä on ihan yhtä lailla epävarmaa. Niin sitten kun tähän liitetään vielä tämä, että kysymys on eri maissa toimivista ihmisistä, jotka saattaa olla jopa saman työnantajan palveluksessa, niin solidaarisuus on yllättävän vaikeaa jo niin kuin ihan omassa maassakin. niin sitten se, että voitaisiin nähdä, että keskeisiä kamppailuja on naapurimaassa tai vaikkapa Aasiassa tai Afrikassa, niin se ei tunnu olevan kauhean lähellä sitä, mitä ihmiset ajattelee omasta elämästään.
Eli voidaanko siis sanoa, että vaikka me voitaisiin työväki ikään kuin hahmottaa enemmän tämmöisen kollektiivisen poliittisen toimijuuden ja identiteetin kautta, niin itse asiassa niin kuin identiteetti on kuitenkin sisäisesti hajaantunut. Että yksi syy, miksi me ajatellaan se tämmöisen kautta, niin se niin kuin myös vaikeuttaa itse asiassa sen yhtenäisyyden löytämistä tietyllä
tapaa. Joo, ja siis ihmiset myöskin valitettavan harvoin kokee olevansa osa nimenomaan työväkeä kollektiivina. Mm. Et näkevät myös olevansa yksilöitä, jotka nyt vaan sattuu olemaan olosuhteiden pakosta ehkä juuri tässä työpaikassa tai sen takia, että se on juuri omien unelmien täyttymys, mutta se, että miksi juuri heidän työpaikassaan on jotain muita ihmisiä, niin se ei välttämättä ole heille niin keskeinen kysymys, saatika sitten se, että mitä jossain muualla on.
Eli väen muodostumisen periaate ja väen sisäinen identiteetti ovat tavallaan konfliktissa tässä eräällä tavalla, voidaan sanoa. Mutta nyt meidän pitää varmaan soittaa jokin kaunis ballaadi.
Kyllä. Kollektiivisesta poliittisesta toiminnasta ja siihen organisoitumisesta pääsemme kätevästi aasinsillalla etulinjayhtyeen kappaleeseen Beverly Hillsin ryöstö. Ja siinä oli etulinja ja Beverly Hillsin ryöstö. Tervetuloa takaisin taloudellis-filosofinen keskusteluohjelma 2011 nimisen ohjelman pariin. Minä olen siis Teppo Eskelinen ja tuolla vastapäätä puhuu Ville-Pekka Sorsa, näin.
Hei.
Ja tänään erikoisvieraanamme siis Laura Tuominen, tiedottaja.
Kiitos.
Jatkakaamme eteenpäin työväen liikkeestä. Puhuimme oikeastaan työväen tämmöisen kollektiivisen identiteetin löytymisen vaikeudesta, mutta että jonkinlaista tämmöistä kollektiivista poliittista toimintaa olisi mahdollista organisoida, niin täytyisi tietää, että mitä varten. Kysymys on siis, mihin työväki oikeastaan pyrkii? Laura, osaisitko vastata tähän?
Niin, no, jos lähdetään siitä, että onko työväkeä ylipäänsä olemassa tämän meidän aikaisemman keskustelun pohjalta, niin tästähän voidaan esittää useita hypoteeseja. Yksi hypoteesi olisi tämä, mikä olisi varmasti tämmöisten aatteellisten ideologien toiveuni, eli se, että työväki pyrkii itsensä vapauttamiseen työstä ja myöskin ottamaan vallan työntekijöille myös työpaikoilla. Mutta käytännössä mä olisin ehkä itse kallistumassa sen hypoteesin suuntaan, että työväki nyt näin yleisesti ottaen pyrkii vaan elämään elämäänsä niin kuin parhaaksi näkee, ja useille töissä käyminen ja siitä saatava palkka on se, mikä tuo semmoisen hyvin turvallisen peruspohjan sille, mitä he haluavat elämässään tehdäkin. Joten se, että mitä kaikkea poliittista projektia työväkeen liittyen halutaankaan luoda, niin on otettava huomioon se, että suurin osa ihmisistä haluaa aika hyvin yksinkertaisia asioita ja ei ehkä välttämättä myöskään halua hirveästi muuttaa asioitaan, mitkä heidän nykyiseen elämäänsä liittyy.
Niin, kiitos. Nyt minulla on luvattu, että saan esittää teesin työväen liikkeestä ja teen sen. Nimittäin teesini on se, että työväen liike aina tuhoaa itsensä. Se voi tuhota itsensä kahdella mahdollisella tavalla.
Ainakin
kahdella mahdollisella tavalla. Ensimmäinen mahdollinen tapa on se, että se onnistuu tavoitteessaan lopettaa työnteko ja lakkaa näin olemasta työväen liike. Tämä on ihan selvää, että jos ajatellaan, että työväen liikkeen tavoite on työstä vapautuminen, niin työväen liike lakkaa onnistuessaan tässä. Toinen, ehkä kiinnostavampi mahdollisuus, miten työväenliike voi tuhota itsensä, on se, että jos ajatellaan, että työväenliikkeen tavoite ei ole työstä vapautuminen, vaan jollain tavalla parempien ehtojen neuvottelu, kuitenkin hyväksyen se, että niin kuin ollaan palkkatyösuhteessa, niin jotenkin sosiologisesti ottaen näyttää siltä, että tämä parempien ehtojen neuvottelu tuppaa johtamaan tämmöiseen niin kuin pikkuporvarillistumiseen. Jollain tavalla tämä niin kuin kamppailevan työväen identiteetti tuhoutuu siinä, että kamppaileva työväki onnistuu. Ja tavallaan, että siinä vaiheessa tämmöiset niin kuin kysymykset muuttuu vähemmän merkittäviksi, niin kuin työehtokysymykset ja tämmöinen, niin kuin ollaan puhuttu, solidaarisuuden rapautumista, tämmöinen tapahtuu. Ja ehkä nyt Suomessa todistetaan monilla aloilla tämän tyyppistä kehitystä.
Kyllä näin voidaan sanoa, ja mitä just Laura Tuominen tässä sanoi, että halutaan tehdä aika lailla sitä samaa asiaa, niin siinä tulee myös sen käsityöläisen ylpeys tavallaan, oikein klassinen porvarillinen lähestymistapa työn tekemiseen, oman käden jälki, oman työn jälki. Mutta jos mä ajatellaan tuossa perinteisessä mielessä työväkeä, niin kyllä mun mielestä on ihan oikein sanoa, että työväen pitää olla kurjalistoa, jotta se olisi työväkeä oikeastaan, koska silloin sillä on niin vahva moraalinen oikeus, että meitä nyt todella riistetään ja meidän tilanne on aivan hirvittävän huono. Se on vähän eri tilanne kuin siinä vaiheessa, että piru vie, kun meillä ei ole varaa nyt ostaa sitä toista kesämökkiä, koska nuo meidän sijoitustuotot ei tällä hetkellä toimi kauhean hyvin, että pitääkö mun alkaa tehdä ylityötunteja, josta saa kuitenkin vain 200% korvauksen. Niin tässä tämä on moraalinen oikeutus sille ikään kuin liikehdinnälle on hyvin toisen näköinen.
Niin, Marx ei kuvannut ryysyproletariaattia juuri näillä sanankäänteillä.
Ei kyllä, hän ei kuvannut proletariaattia, jolla ei ole tänään varaa latteen, jotenka juo vain cappuccinon.
Niin, oikeastaan tästä siis päästään tämmöisen perusteesiin, että työväki ollakseen työväkeä on riistettyä. Mistä voi sitten herätä se kysymys, että voiko tämä olla ongelma työväen liikkeelle? Että jos ihmiset ei halua identifioitua riistettynä olemiseen, tai ei ole ehkä niin kuin kovin suosittu lippu, jonka alle kerätä väkeä, ole sinäkin riistetty.
Minäpäs nyt järjestän heti. Voidaanko sanoa, että siinä vaiheessa, kun tämä työväki nyt niin kuin työväen liike, saavuttaa päämääriään siinä mielessä, että Se pystyy nostamaan tämän aseman, työntekijöiden aseman melko hyväksi, ja jossain vaiheessa jotenkin tulee tämä tilanne myös, että ei sitä välttämättä enää koeta riistoksi, ei sille tarvitse riistoa vastaan taistellaan. Niin tässä ikään kuin me muodostan, kun aluksi puhuttiin tuosta työväestä, mä sanoin tämän liberaalin ja poliittisen kollektiivisen toimijan vaihtoehdot, niin tämä poliittinen työväki muuttuukin liberaaliksi työväeksi. Sitten yhtäkkiä niin kuin työväen liikehdinnästä tuleekin tämmöistä, voisi sanoa, että liberaalia edunvalvonta, jossa ne yhteiset nimittäjät on todella helppo löytää ja niitä on todella helppo ajaa, koska ne on niin ilmiselviä ikään kuin olemassa. Ajatellaan, että ihan sama mitä nyt ihmiset tekevät, kun jos työ on hyvää, niin okei, mikä siinä, että parannetaan vaan niitä ehtoja entisestään, niin se on vielä kivempaa ja niin edelleen. Tässä samalla oikeastaan niin kuin vähän tosiaan kadotetaan sitä oikeutusta ja me tullaan itse siihen isoon kysymykseen siinä, että totta kai meillä maailmassa on ihan hirvittävän iso määrä työväkeä, kurjalisto työväkeä siis, jonka pitäisi ikään kuin liikehtiä, tai siis joka voisi liikehtiä moraalisesti hyvinkin suurella oikeutuksella. Mutta se ei ole niin kuin, kysymys ei ole siitä, että onko nämä vastakkain. Jos mä ajattelen, että amerikkalaisen työväen liikkeen perinne on ollut nimenomaan se, että suojellaan amerikkalaisia työläisiä muita työläisiä vastaan, niin ikään kuin tämä on se testi, mikä tässä tulee, että tämmöinen SAK-tyylinen tai voidaan sanoa, että tämmöinen niin kuin liberaalin työväen intressejä palveleva edunvalvonta, niin ei siinä ole mitään pahaa, jos samaan aikaan voidaan tosiaan liittoutua tämmöisen ikään kuin kurjalistotyöväen etujen ajamiseen. Et mä näkisin, että jos vaikka toivottavasti nousevan kiinalaisen työväenliikkeen kanssa liittoudutaan, niin se on aika vahva viesti, sillä voidaan myös saavuttaa sitä omaa moraalista oikeutusta enemmänkin sitten ehkä myös tämmöisessä liberaalin työväenliikkeen ajamisessa.
Sanoisin tähän kuitenkin, että unohdat amerikkalaisesta työväenliikkeestä sikäläiset syndikalistit.
Jaha, anarkosyndikalisteekin, löytyykö niitäkin sieltä?
Kyllä, kyllä, sillä on pitkä perinne. Mutta tästä moninaisesta työväenliikkeestä ehkä voisimme, tai globaalista työväenliikkeestä vielä kuunnella tiedottajan strategiset vinkit tähän loppuun. Laura Tuominen, miten organisoidaan globaali työväenliike?
Niin. No ensinnäkin tietenkin aloittaisin siitä, että esimerkiksi sellaiset suomalaiset yritykset, jotka toimii ympäri maailmaa, niin näiden alojen työntekijät myös pitäisivät erittäin vahvasti yhtä ja myös pitäisivät huolta siitä, että esimerkiksi globaalin etelän tuotantolaitoksissa työntekijät järjestäytyy ja myöskin voivat tehdä jotain tukilakkojen kaltaisia toimintoja tai muuta vastaavaa, mikäli jotain ongelmia on. Muilta osin niin ehkä kysymys on vähän turhan haasteellinen, jotta osaisin vastata siihen mitenkään hirveän konkreettisesti.
Mutta tuossa on hyvä yksi esimerkki siitä, että millä tavalla voidaan periaatteessa hankkia sitä oikeutusta uudelleen, että toimitaan yhteistyössä silleen, että edesautetaan järjestäytymistä, tehdään ikään kuin, luodaan se alkuasetelma, missä sitä solidaarisuutta voidaan sitten harjoittaa ikään kuin, että se ensimmäinen askel, voidaan kai sanoa, että se on se kaikkein ratkaisevin askel. Et jos minkäännäköistä tukea ei sinne anneta, niin silloin kaikki työväenliikkeet kehittyneissä maissa on enemmän tai vähemmän amerikkalaisia työväenliikkeitä, miinus tietenkin ne anarkosyndikalistit.
Miinus anarkosyndikalistit. Ehkä tässä voidaan jollain tavalla löytää tämmöinen keskusteluun hyökännyt teema, jota emme ehkä osanneet ennakoida, eli se, että työväenliikkeeseen sisältyy aina vahva moraalinen lataus ja oikeutus. Kun me sanotaan työväki, niin me sanotaan jotain, me puhutaan jostain, jolla on oikeus kamppailla ja oikeutus kamppailla, eikö niin?
Kai näin voidaan sanoa jollain tavalla ainakin. Mutta se on taas sitten, että miten paljon työn ajattelee riistona, että jos me ajatellaan sitten, että moraalinen oikeutus jotenkin riistoa vastaan hyvin erilainen kuin se, että oman asioidensa parantamisen. Molemmilla on oikeutus. Kyllä omien asioiden parantamisella on helppo löytää oikeutus aika usein, mutta missä se raja menee, on kai se kysymys sitten.
Hyvät ystävät, aikamme loppuu. Joudumme lopettamaan tämänkertaisen lähetyksen tähän. Kiitän omasta puolestani kuulijoita.
Kuulemiin.
Kiitämme myös vierastamme Laura Tuomista ja Teppo Eskelinen. Kiitoksia sinullekin. Minä olen Ville-Pekka Sorsa. Tämä on taloudellis-filosofinen keskusteluohjelma 2011 ensi kertaan.
Ensi kertaan.